Бишкек өтүшкө саат 1 обода азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу угармандар. Азаттык 23 июлдагы түшкү уктуруусун түзүп баштайт алдыдагы жарым саатта. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовдун 7 жылга кесилгени анык болду. Данияр Нарымбаевдин кармалышы менен президенттин позициясы белгилүү болду.
Жакын адамын же болбосо өзүмдүн аппаратым башчысы эле деп Нарымбаев тараптан коргогон жок эч кандай. Президент ушул айтып жатат, күнөөсү болсо сөзсүз жазасын тартат деп атат.
Тажикстан Орусиядагы мигранттарына пенсия төлөөнү талап кылууда.
Ушул аптада тажик бийликтери Кремльге шарт коюп, Орусия тажик жарандарынан көрүп жаткан пайданын керектүү бөлүгүн мигранттардын пенсиясы үчүн Тажикстандын фондуна которуу шартын койду.
Алдыда ушул жана башка кабарларды жана конук менен болгон маектүү каласыздар, андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 23 июль, күнгө бейшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун түзөлөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан быйыл 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттойт. Бул тууралуу бүгүн энергетика жана өнөр жай министрлигинин коллегиялык жыйынында айтылды. Министрдин орун басары Айбек Калиевдин билдиришинче, Тажикстандан июнь айынан сентябрь айына чейинки аралыкта 150 миллион киловатт саат электр энергиясы алынат. Ал эми калган бөлүгү декабрь айына чейин Казакстандан импортталат. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан келерки кышта да кошуналардан электр энергиясын сатып алууга мажбур болорун айткан. Электрдин жетишсиздиги 2,5 миллиард киловатт саат болот деп болжолдонууда. Ал арада бардык энергетикалык компаниялар 2016 жылдан тартып бир холдингке бириге турган энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Бул энергетика тармагындагы бири бирин кайталаган кызматтардын кыскартууга, негизги компанияларды координациялоо жана ылайыкташтырууга шарт түзөт. Министрлик буга байланыштуу мыйзам долбоорду жогорку кеңешке киргизген атат. КСДП фракция лидери Чынбай Турсунбеков менен жогорку соттун төрага орун басары Канатбек Тургунбековду камоо талабы коюлду. Башкы прокуратуранын алдында Данияр Нарымбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу жана аны 2 айга тергөө абагына камоо талабы менен митинг өттү. Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Аспеков сот Нарымбаевди үй камагына чыгарып жиберсе, мөөнөтсүз митинг ачкачылык акциясы менен коштолорун кошумчалады.
Биринчи талабыбыз Индира Жолдубаева өзү көзөмөлгө алып туруп, Данияр Нарымбаевди СИЗОго 2 айга камаш керек. Бул биринчи талабыбыз. Экинчи талабыбыз жогорку соттун орун басары Канатбек Турганбеков аны дагы кызматынан тез аранын ичинде бошотуп туруп, аны да камакка алсын. Себеби кылмыш ишине анын түздөн түз тиешеси бар. Үчүнчү талабыбыз Чыныбай Турсунбеков дагы ошол жерде болуптур, үй таардыгын угуптур. Ал дагы мандатын өз ыктыяры менен барып тапшырып туруп, суракка алынсын деген талаптарды койдук да.
Бүгүн митингге чыккандар башкы прокурор Индира Жолдубаеванын кабыл албай койгонуна нааразы болушту. Президенттин аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев 22 июлда кылмыш кодексинин коррупция, пара алуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмышка шектүү катары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган. Өткөн аптада парламент депутаты Хажимурат Куркмазов камактагы депутат Нариман Түлеевдин жакындарынан 100 000 доллар пара алып жатканда кармалганын УКМК маалымдаган болчу. Башкы прокуратура Нарымбаев Түлеевдин жакын дарынан Коркмазов аркылуу 50 000 доллар алганын тастыктаганын кече билдирген. Улуттар биримдиги партиясы лидер Мелис Мырзахматовдун 7 жылга соттолгонуна байланыштуу элге кайрылуу таратты. Анда соттун бул чечими адвокаттардын катышуусуз элден жашырып шашылыш чыгарган мыйзамсыз чечим болду деп жазылат. Ошондой эле партиянын саясий кеңеши бийлик Мелисбек Мырзахматовду парламенттик шайлоого катыштырбоо максатын көздөп жатканын белгилеген. Улуттар биримдиги Мырзахматовго карата саясий куугунтукту токтотууну, мыйзамсыз чечим чыгарган судьяны сот жообуна тартууну жана шайлоо алдында бардык саясий партияларга бирдей шарт түзүп берүүнү талап кылган. Бүгүн Кара Суу райондук соту Ас-Сарахси мечитинин мурдагы имамы Рашот Камаловдун ишин карайт. Бул тууралуу Азатка Камаловдун адвокаты Назгүл Сүйүмбаева билдирди. Кара Суудагы Ас-Сарахси мечитинде имам болуп жүргөн 37 жаштагы Рашот Камалов 9 февралда кармалган. Ал экстремизмге чакырган, халифат курууга аракет кылган жана Сирияга адамдарды жөнөткөн деп шек менен кармалган. Камалов өзүнө коюлган айыптарга макул эмес. Камаловдун ишин сотто кароо буга чейин 2 ирет жылдырылып, анын баш коргоо чарасы өзгөртүүсүз калтырылган болчу. Нью-Йорктогу биржада мунай кескин арзандады. Бир эле күндө мунайдын баасы 3% арзандап, бир баррели $49.19 түштү. Бул 43 айдан берки төмөндөө. Баанын түшүүсү АКШда мунайдын запасын өндүрүү өскөнү жана доллардын куну башка валюталарга карай бекемделгени менен байланыштырылууда. Ошондой эле буга Ирандын дүйнөлүк мунай базарына кайтып келүүсүнүн да таасири бар экени айтылууда. Бул аралыкта дүйнөлүк банк мунайдын быйылкы жогорку баасы $57 болорун билдирди. Ошондой эле учурда АПЕК баанын төмөндөөсүн убактылуу көрүнүш деп баалап, мунай өндүрүүнү кыскартпай турганын билдирди. Грузия Евробиримдик менен интеграцияны көздөйт. Грузиянын коргоо министри Тинатин Хидашели Орусия менен болгон дипломатиялык согушта өлкөсү ийгиликтерге жетишип жатканын белгилеп, акыркы максат аймактык бүтүндүктү калыбына келтирип жана Евробиримдик менен интеграциялануу экенин билдирди. Коргоо министри европалык интеграцияга карай кадам таштап келаткан Грузияны эч кандай чыгымжарга токтото албай деп бекемдеген. Ал эми бүгүн Скольде эл аралык Мейкин Азия ырсынагы башталат. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Рух Ордо маданий борборунда расмий ачылышы болот. Ага премьер-министр Темир Сариев катышат деп айтылууда. Айгерим.
Рахмат соңку жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык ЧКХ сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарекибиз Рус Азаттык КЖ. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Аалам жаңылыктары сиздин алканда. Эми сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип эле Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 23 июлга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллар 62 сом 75 тиен, 1 евро 68 сом 11 тиен, 1 рубль 1 сом 10 тиен, ал эми казак теңгеси 33 тиен. Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Ош шаардык соту мурдагы мэр Мелис Мырзахматовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен үй мүлкүн конфискациялап, өзүн 7 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Бул боюнча кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы макала даярдап жатат. Азыр ал студияда темага кененирээк токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттар биримдиги партиясы лидери Мелис Мырзахматовго карата чыгарылган соттун чечимин айыптап жаңы эле билдирүү таратты. Анда ошол кечээ күнү 22 июлда Ош шаардык соттун судьясы Шералы Камчыбеков ошол Мелис Мырзахматовдун жактоочусу жок эле сыртынан эркинен ажыратып 7 жылга үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарганы мындай мыйзамсыз деп айтылат. Бирок ошол Шералы Камчыбеков биздин оштогу кесиптешибиз Ыдырыс Исаковго кыскача учка комментарий берип, бул мындай мыйзамсыз дегендердин баарын төгүндөп атат. Анан айтып мына ушул бийликтин эч кандай көрсөтмөсү болгон эмес, соттук териштирүүдө айыпталуучунун ушул коргоочусу ооруп калгандыктан мамлекеттик коргоочу катышып чечим чыкты, бул мыйзамдуу деп айтты. Ошону бир аз угуп алсак.
Жок, жазык процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн да. Адвокат катышат. Өзүнүн адвокаты болбосо анда адвокат менен камсыз кылынат деп. Жок, өкүм жөнүндө айттым го сизге азыр. Хорошо, өкүмдү алас, азыр биз неме бүтүп берип коебуз.
Мен айтып атам го, мен иш боюнча силерге мен комментарий бере албайм да.
Улуттар биримдиги партиясы ушул Мелис Мырзахматов боюнча кайрылуусунда муну соңку окуяларды ушул бийликтин саясий куугунтугу деп сыпаттаган. Андан сырткары ушул Мырзахматовду могу күздө боло турган парламенттик шайлоого катыштырбоо максатын көздөп жатат деп айтылган. Ошондой эле азыркы бийлик сотторду өзүнүн каршылаштарын, оппоненттерине каршы мындай курал катары колдонуп атат деп билдирген болчу. Анан мен айтып кетейин, ушул жакында эле Мелис Мырзахматов өзүнүн партиясы менен парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясын колдой турганын айтып чыккан. Ушул эки партия парламент шайлоодо кызматташат деп. Анан ушундан улам дагы ушул бийлик өзүнүн каршылаштарынын алсыздандыруу аракетин жасап жатат деген пикирлер айтып атат. Анан мен кыскача токтолуп кетсем, Мелис Мырзахматов ушул Ошто мэр болуп турганда эстакада көпүрөсүн курууда мамлекетке 29 миллион сомдук зыян келтирген деген айып менен кылмыш иш козголгон болчу. Андан сырткары ушул тушта Мелис Мырзахматовдун жакындары, аны менен кошо иштешкен адамдар, тааламдаштары, санаалдаштары үстүнөн дагы сот кылмыш иштер козголуп, тергөө болуп, сот болуп атат.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө уга аласыздар. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Биздин жыштыктан алыстабаганыңызга рахмат. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев паракорчулук баш болгон 3 берене боюнча шектелип, суракка алынгандан кийин камалды. Ал мурдараак кармалган депутат Коркмазовдун көрсөтмөсү негизинде суракка чакырылган эле. Нарымбаев кызматы жагынан алганда коррупцияга шектелип, буга чейин кармалгандардын эң үлкөнү. Бул боюнча президенттин жана башка саясатчылардын пикирин Токтосун Шамбетов топтоду.
Данияр Нарымбаев башкы прокуратурага суракка чакырылып, депутат Хажимурат Коркмазов менен беттештирилген. Нарымбаев ушул эле күнү кылмыш кодексинин коррупция, пара алуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмышка шектүү катары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Башкы прокуратура Нарымбаев Коркмазов аркылуу Төлеевдин жакындарынан 7 майда 50 000 доллар алганы аныкталганын билдирүүдө. Буга чейин Нарымбаев өзү бул ишке тиешеси жок экенин айтып, бул бийликти жаманатты кылуу аракети деп билдирүү тараткан болчу. Чуулгандуу иштердин арты менен Нарымбаев өзүн кызматынан кетүүгө мажбурлаган жагдайды кызыктар күчтөрдүн саясий оюну деп билдирген. Бирок президент Алмазбек Атамбаев коррупция менен күрөштө эч кимди аябайм, Нарымбаевдин кармалышында саясат жок деген пикирде. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев билдирди.
Ал мисалы өзүнүн жакын адамын же болбосо өзүнүн аппаратын башчысы эле деп Нарымбаев тараптан корголгон жок эч кандай. Президент ушул айтып атат, күнөөсү болсо сөзсүз жазасын тартат деп атат. Менимче бул жерде эч кандай саясат жок. Болгону ушул тиги Коркмазовдун ишине байланыштуу Данияр Нарымбаевдин аты аталгандан кийин ал тууралуу ушул коомчулукта күмөн ойлор жаралган үчүн өзү каалоосу менен жумуштан кетти. Мына бүгүн анын кармалганы тууралуу маалымат тарап атат. Президент айтып атат, азыр эгер күнөөсү болсо Данияр Нарымбаев тиешелүү жазасын ушул мыйзамдын чегинде тартсын деп атат.
Чоң кызматтагы жана президенттин жакын адамдарынын бири саналган аткаминерлердин паракорчулукка шектелип камалышын коомчулукта ар түрдүү талкууланууда. Нарымбаев камалганы менен сотто айыпка тартыларынан күмөн санагандар, саясий оюн дегендер, Ак Үйдүн адаттагы оюндарынын курмандыгы жана анын аракетинде чындыгында эле күмөндүү жагдайлар бар деген сыяктуу пикирлер айтылып жатат. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул окуя боюнча мындай деди.
Бул окуя президенттин аппаратында, жогорку кеңеште, жогорку сотто ушундай коррупциялык схемалар бар деп элде шек жараткан абдан чоң жагымсыз окуя болду. Чиновниктердин сот ишине аралашып аткандыгы мурун деле сөз болуп келген. Сот реформасы ошондон улам кыйрап жүрбөй аткандыгы жөнүндө айтылып келген. Эми мына ушул ойлор ушул окуялар менен мындай бекемделип атат. Аны көптөн бери билем Даниярды, андай ишке барбаган чиновник катары барбайт эле го деп ойлойм. Анан эгер чын эле ошондой болсо анда албетте мыйзам алдында жазасың.
Ал эми мурдагы акыйкатчы Турсунбек акун чоң кызматтагы адамдардын паракорчулукка шектелгени бийликке көлөкө түшүрөт. Бирок бир жагынан мындай адамдар камалышы чынында коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткандай көрүнөт дейт.
Бул эле жакшы эмес да. Бул жанагы бийликке дагы өзүнө дагы аброй алып келбейт, Ак Үйгө дагы аброй алып келбейт, анан президенттин дагы мамлекет башчысынын дагы аброюна чек келтире турган кадам да.
Өткөн аптада парламент депутаты Хажимурат Коркмазов камактагы депутат Нарымен Түлеевдин жакындарынан 100 000 доллар пара алып жатканда кармалганын УКМК маалымдаган. Андан көп өтпөй Түлеевдин кызы маалымат каражаттарына бул ишке Нарымбаевдин дагы тиешеси бар экенин билдирген. Дооматтарды четке каккан Нарымбаев өз арызынын негизинде 20-июлда президенттин буйругу менен кызматтан алынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ободо түшкү Азаттык жаңырып жатат. Эми кезек баяндарга келип жетти. Бүгүн Бишкекте энергетика жана өнөр жай министрлигинин коллегиялык жыйыны өтүп жатат. Ага кабарчыбыз Самат Жумакадыров да барган эле. Азыр ал менен телефон аркылуу түзөлөдө байланышка чыгабыз. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык, айгерим.
Алгач жыйында бүгүн кандай темалар талкууланды? Ошол туурасында кеп козгосоңуз.
Жакшы болот. Алгач эле кышкы даярдык тууралуу маселени биринчи ирет карашты. Көмүр кени тууралуу, көмүрдүн запасы тууралуу айтып кетсек, Бишкек ТЭЦ-инде жылына 1444 тонна көмүр керек болсо, анын 944 тоннасы чет элдики жана 500 тонна көмүр кыргызстандык болот. Ошонун арасынан 900 тонна көмүрдү, 944 тонна көмүрдү түшүү боюнча казакстандык компаниялар менен келишим түзүлүп, Рассвет компания компаниясы тендерден утуп алган. Ал 1 тоннасын 56 доллардан ташып келүү боюнча келишим түзүлүп, учурда ал 21 000 тонна көмүрдү ташыганы айтылды. Ал эми Кыргызстандан болсо көмүр ташуучу компанияга тендер үзгүлтүккө учурап, дагы деле болсо компания аныктала элек экени айтылды. Ал эми Электр энергия жаатында айта кетсек, министр билдиргендей, айрым бөлүштүрүүчү компаниялар жана электр компаниялары ремонт иштеринен артта калып жатканын айтып атат жана ошондой эле пландар дагы ишке ашпай жатканын айтып сындады. Электр энергия үзгүлтүксүз болуш керек деп, ошол эле учурда токтогул суу сактагычындагы суунун чыгуу көлөмүн дагы автоматташтырыш керек, өзгөчө көзөмөлгө алыш керек деген дагы тапшырмаларды жакшы ишке ашпай атканын айтып өттү. Жоготуулар дагы деле көп болуп, 14% жогору болуп жатканы бул бүгүнкү отурумда айтылып, жана ошондой эле отурумда энергетика министринен башка вице премьер министр Валерий Дил дагы отурду. Ал дагы коомчулукка лимит боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, себеби лимит булсам узак убакытка чейин кирип калышы мүмкүн деп айтып өттү.
Самат, буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан кийинки кышта да кошуналардан электр энергиясын сатып алууга мажбур болорун айткан эле, анан бул боюнча да бир сөз болдубу?
Ооба, негизинен быйыл 1 миллиард киловатт сааттан ашык электр энергиясын импорттоо каралып жатат жана ошондой эле быйыл дагы лимит кирери айтылды. Мисалы үчүн 700 киловатт саатка чейинкилер былтыркыдай эле бир аз көбүрөөк, албетте 77 тыйындан эсептелип төлөнөт. Ал эми бийик тоолуу райондорго бир өзгөчөлүгү 1000 киловатт саат айына чейин берилип атат лимит. Алар дагы ушул убакытка чейин 77 тыйындан төлөйт. Ал эми лимиттен ашкандар 2 сом 16 тыйындан төлөмөкчү. Өндүрүш ишканаларга 2 сом 24 тыйын деп азыркы учурда сунуш киргизилип атат. Мен тактап айтып коеюн, ушул жерин дагы баса белгилеп, азыркы учурда бул сунуш болуп атат. Муну департамент атайын өкмөткө жиберип атат бул документти. Эгер өкмөттөн колдоо тапса, анда ушул баалар ушул бойдон бекилмекчи, жогоруда мен айткандай. Ал эми 2015-жылы жыл башынан бери Казакстандан биз 400 миллион киловатт саатын алып колдон койгонбуз кышында. Баарыбыз билгендей, ал 562 тыйындан импортолуп келсе, быйыл күздөн баштап дагы 400 миллион киловатт сааттан ашыгыраак алып атабыз казактардан импорттой эткенбиз. Ал былтыркыга салыштырмалуу 5 сомдон, туура 5 сомдон сатылып биз сатып алабыз деген
баасы бир аз төмөнүрөөк. Жарайт, түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта Самат Жумакадыров болду. Кесиптешимдин бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки уктурууларында кененирээк уга аласыз. Кыргызстан быйыл 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттойт. Бул тууралуу бүгүн энергетика жана өнөр жай министрлигинин коллегиялык жыйынында айтылды. КСДП фракциясы лидери Чыныбай Турсунбеков менен Жогорку соттун төрага орун басары Канатбек Тургунбековду камоо талабы коюлду. Улуттар биримдиги партиясы лидер Мелис Мырзахматовдун 7 жылга соттолгонуна байланыштуу элге кайрылуу таратты. Нью-Йорктогу биржада мунай кескин арзандады. Ысык Көлдө эл аралык мейкин Азия ыр сынагы башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык кечи. Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Тажикстан Орусияга мигранттар үчүн пенсия төлөп берүү шартын койду. Душанбе ушундан кийин гана Москва сунуштаган реадмиссия тууралуу макулдашууга кол коерун кабарлады. Эки тараптуу макулдашуунун долбоорун Кремль өткөн айдын башында Тажикстанга жөнөткөн. Кененирээк Эрнис Нурматов айтып берет.
Башталгыч класстардын мурдагы мугалими Хисамидин Курбанов 16 жылдан бери Орусияда миграцияда жүрөт. Ал Перим шаарына келген учурда 42 жашта болчу. 58-ге кирген жаран улгайганда кайсакчага жан багарын билбей турат.
Бир гана үй бүлөмдү кедейчиликтен, ач качылыктан алып чыксам деген эле ой болгон. Тапканымдын баарын үйгө жөнөтө бергем. Канча жол жумуштан бошодум, кандай гана кыйынчылыктарга кабылдым. Ушул жыл иштесем эле үйгө кайтам деп жүрүп, билинбей 16 жыл өтүп кетиптир. Азыр мына 58-ге чыкканымда гана үйгө кайтканы турам. Бирок барсам кайра эмне менен оокат кылам билбейм. Жок дегенде пенсия чыгаруу жагында ойлогон эмес экем.
Курбановго окшоп Орусияда 15-20 жылдан бери эмгектенип, бирок социалдык камсыздоосуз кайткан тажик мигранттары миңдеп саналат. Бул жөнүндө буга чейин бир катар ойлор айтылса да, Тажикстан менен Орусия мигранттардын пенсиясы тууралуу бир пикирге келе элек болчу. Аз күн мурдараак гана бул маселе кайрадан козголду. Июнь айынын башында Москва Душанбеге реадмиссия боюнча макулдашуунун долбоорун жөнөткөн. Бул Тажикстандын Орусиядан депортация болгон жарандарын кайра кабыл алуу боюнча документ. Ушул аптада тажик бийликтери Кремльге шарт коюп, Орусия тажик жарандарынан көрүп жаткан пайданын керектүү бөлүгүн мигранттардын пенсиясы үчүн Тажикстандын фондуна которуу шартын койду. Бул мигранттардын патентинен жана башка төлөмдөрүнөн түшүп жаткан каражаттардан алынышы керек деди тажик тарап. Бирок орус тарап бул сунушту этибарга алган жок. Москвадагы миграция жана укук комитетинин жетекчиси Светлана Ганушкина мигранттардын учурдагы пенсиялык шарты тууралуу азаттыктын тажик кызматына буларды айтып берген.
Орусиянын азыркы мыйзамдарына ылайык мигранттар өздөрүнө өздөрү кам көрүшү керек. Алар өздөрү атайын фонддорго кайрылып, анан келечектеги пенсиясы үчүн атайын эсеп ачып, акча которуп туруусу керек.
Орусиянын мыйзамдарында белгиленгендей, эмгек мигранттары иштеген ар бир ишкана жана мекеме өзүнүн кирешесинин 23% пенсиялык фондко которушу керек. Бирок бул мигрант менен ишкана жумуш келишимин түзгөн учурда гана ишке ашат. Ал келишим түзүлгөн учурда деле тажик мигранттары буга чейин дээрлик пенсиядан коргоого алынган эмес болчу. Эгер Орусия менен Тажикстан реадмиссия тууралуу келишимге жетишсе, анда так ошол мигранттардын пенсиялык акылары Тажикстанга которулуп, мигранттар өз мекенине кайткандан кийин пенсия ала башташат. КМШ мамлекеттеринин эмгек мигранттарынын кесиптик кошуунунун Москвадагы өкүлү Абдумаджид Сургаков буларга токтолду.
Буга чейин эмгек мигранттарынын пенсиясын камсыздоо боюнча укуктук документтер жок болчу. 2004 жылы Орусия менен Тажикстан бири биринин аймагында жүргөн жарандарынын укуктарын коргоо боюнча келишимге кол коюп, ага кийин өзгөртүүлөр киргизилген. Так ошол толуктоолордун биринде эки жак мигранттардын пенсиясын камсыздоо боюнча дагы өзүнчө бир макулдашууга кол коёру жөнүндө айтылган. Жаңы келишимдер мына ошонун негизинде кабыл алынат болуш керек.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахман жыл башында парламентке миграция боюнча мыйзамды ушул жылдын аягына чейин иштеп чыгуу тапшырмасын койгон. Ал мыйзам кабыл алынса, мигранттардын пенсиялык фонду түзүлөт жана ага Орусияда иштеген тажик жарандары жыл сайын керектүү сумманы которуп жаш өткөн кезде пенсия ала алат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Элге тийип чыктыңбы?
Элге тийип чыгам.
Ал өзбектер менен эмне жатып жүрөсүң?
Таш баранга алып сабап койгонго уруксат.
Кыргызстандын деңгээлинде эле канча жазаланбаган мырза жигиттер өчүрөт.
Орусияда башка улуттагы эркектер менен жүрдүң деп айыптап, кыргыз кыздарын жазалаган патриоттордун тасмалары байма-бай интернетте жарыяланып, кызуу талкууланып келет. Кыргыз кыздарын ушундай жол менен жазалоо өнөкөткө айландыбы? Азаттык Плюс бул жолу дал ушул теманын алкагында берүү тартты. Берүүнү толугу менен сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчасынан көрө аласыздар. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык Плюстун ушул жана башка берүүлөрүн ошондой эле ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн партиялардын шайлоо алдындагы убадаларын эске салып, алардын 5 жылдык ишмердигине себеп салган чыгарылышында Азаттык Чекит КЖ сайтынан көрө аласыздар. Эми студиянын коногу түрмөгөнөн да кезек келип жетти. Жаш активисттер, студенттер жана саясий партиялардын жаштар канаттарынын өкүлдөрү, жаш уюмдарынын жаштар саясаты аракети тармагы улуттук деңгээлде жаштар саясаты жагынан узак мөөнөттөгү бир концептуалдык документ иштеп чыгуу боюнча иш аракеттерин аткарып жатышат. Жакында эле аталган уюмдар жаштарды өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгуу боюнча эл өкүлдөрүнө да кайрылуу жолдошкон эле. Бүгүн мына ушул менин жанымда жаштар саясат аракети тармагынын координатору Аделфия Аманкулова отурат. Аделфия, саламатсызбы? Алгач эле ушу жаштарды өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу идеясы эмнеден улам келип чыкты? Негизи эле ал концепция өз ичине жаштардын кандай көйгөйлөрүн, балким кандай бир маселелерин өз ичине камтыган, ошол туурасында айтсак.
Алгач эми статистикага кайрылсам, жалпы Кыргызстанда 32% ашык биздин жарандар бул жаштар болуп эсептелинет. Ал эми жумушка жарактуу деп таанылган жарандардын жарымынан көбү кайрадан эле жаштар. Миграцияга кетип аткан жарандардын дагы 80% жаштар экен. Демек бул маселе эмнени айтат? Бүгүнкү күндө мамлекет өз саясатын, мамлекеттик саясатты жүргүзүп атканда жаштардын маселесин, жаштарга болгон көңүл бурууну приоритет деп таанып билиш керек да. Ал үчүн биз кайрадан эле ушул мыйзам болобу концептуалдуу документтерге кайрылат экенбиз да. Биздин болгон эле ушул демилгенин максаты бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жаштар менен иш алып баруу боюнча атайын саясатты так көрсөтө билген концептуалдуу документ иштелип чыксын. Бул эң эле жогорку деңгээлде иштелип чыгышы керек. Себеби биз могу 2010 жылдан бери байкап келетабыз. Жаштар министрлиги ачылган соң баягы жаштар менен бир иш жүрүп атат деген гана бир кандайдыр бир образ жаралып эле ошол таптан баштап атайын жаштар үчүн кандайдыр бир программалар же документтер иштелип каралган эмес.
Мына ушул жерден азыр мен колумда сиздердин кайрылууңуздар, анан сиздер боюнча маалыматтар турат. Мен карасам бир катар ушул жаштар министрлигине тиешеси такыр жок бир уюмдар кол койгон экен. Анан мындан улам бир суроо жаралып жатат. Демек жаштар министрлигинин иштерине сиздер канааттанбай жатасыздарбы? Деги эле кандай өзгөчөлүк киргизүү оюңуздарда болуп жатат анда?
Жалпысынан эми жаштар министрлигинин ишине канааттанбайм деген маселе турган жок бул жерде. Маселе жаштар иши бул бир эле министрликтин иши эмес. Бул мамлекеттик структурадагы баардык ведомстволорго тийиштүү болгон маселе. Муну бир гана министрликке түртүп коюу бул маселе жаштардын көйгөйлөрүн толук камдуу чечип коюуга жатпайт. Андыктан жаштар менен иш алып барууда ушул эле билим берүү министрлиги жана башка министрликтер дагы жигердүү иш алып барыш керек. Мындай алар иш алып барууда ар ким өзүнүн бир чаккан стратегиясынын алкагында эмес, жалпы бир концептуалдуу документтин бир генералдуу мындай вектордуу линиянын негизинде иш алып барыш керек деген ой болот.
Мына ошондуктан сиздердин оюңуздарда концепция керек делет.
Ооба, 2010 жылга чейин мындай аракет бир жолу көтөрүлгөн, бирок ал жыйынтыгына жетпей мамлекетте жана өзгөрүүлөрдөн улам мындай башка бул маселе чечимге жетпей калып калган да ошол кезде. Эми кайрадан биз ушул демилген көтөрүп чыгып атабыз.
Ушул жылдын 27 апрелинде эле Бишкек шаарында жаштар саясаты боюнча концептуалдык документ иштеп чыгуу демилгеси талкууга салынган эле, анан чоң жыйын өткөрүлгөн. Ага ошол эле эл өкүлдөрү да келип катышкан. Ошондо кандай пикирлер жаралды эле, анан мындан ошол учурда кабылданган резолюциянын негизинде сиздер азыр кайрылуу жолдогонуңуздарды айтып өттүңүздөр эле. Ушул негизи жаштар менен эл өкүлдөрүнүн тыгыз байланышы бир гана документтен кыскаранды болуп калат бекен.
Биз ошол 27 апрелде өткөргөн тегерек столдон алдында бир катар эл өкүлдөрү менен жолукканбыз. Өзгөчө ошол жогорку кеңештеги жаш депутаттар менен кезиккенбиз. Себеби алар биздин кызыкчылыкты коргоп ошол жерде отурат, жаштардын атынан отурат. Бирок тилекке каршы баардык депутаттардан биз андай жооп ала алган жокпуз, колдоо ала алган жокпуз. Чакан гана депутаттардын тобу ошол тегерек столго келип өздөрүнүн колдоосун билдиришти. Андан соң биз жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, үч негизги мындай кайрылуунун баягы үч негизги беренесин айтып чыкканбыз да. Бул президентке кайрылууда биз айттык, ушул президент өзүнүн аппаратынын деңгээлинде атайын жумушчу топту чакырсын. Эксперттердин тобунан ведомстволор аралык топ чогултулуп, бир жаштар саясаты боюнча концептуалдуу документ иштелип чыксын. Өкмөт болсо ошол концептуалдуу документке таянып жаштар менен иш алып баруу боюнча программаны иштеп чыксын. Ал эми депутаттар ошол программага бюджетти бөлүп берсин. Мыйзам ченеминде программа бюджет жок, бюджеттелбесе анда ал каражат болбосо анда ал жөн эле кагаз жүзүндө калып калат деп биз ушундай үч тармакта кайрылганбыз.
Ушул тапта кайрылууга жооп болдубу?
Жооп болду. Учурда биздин кайрылуу президенттин аппаратында экспертизадан өтүп жатат. Буюрса ушул жума ичинде биз так жооп ала алабыз. Жумушчу топ түзүлөбү, кайсы маалда түзүлөт? Себеби биз Ош шаарындагы президенттин жаштар менен жолугушуусу болуп атканда биз мүмкүнчүлүк болду Алмазбек Шаршеновичке өзүбүз кайрылып бул кайрылууну тапшырып бергенбиз. Ошондо колдойм деген ооз эки өзүнүн айтуусу болгон, жообу болгон. Учурда азыр аппарат иштеп жатат.
Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ардактуу угармандар, эске салсам бүгүн биздин студиянын коногу жаштар саясат аракети тармагынын координатору Анелфия Аманкулова болду. Бул тармак негизи бир катар жаш активисттер жаштарды өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгуу боюнча иш аракеттерди көрүп жатышат. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте өтүүчү маданий иш чараларды тизмектеп кетели. Анда бүгүн Бишкекте. Эгер сиз кечиңизди көңүлдүү жана шаңдуу ыр би музыканын коштоосунда өткөргүңүз келсе, бүгүн кечки саат 8:30 Эркин микрофон кафесине башпагыңыз. Бул жайда испан маданияты боюнча концерт өтөт, тагыраагы көрүүчүлөргө ыр бийлер сунушталат. Кирүү акысы 200 сом. Эгер ушул эле жайкы эс алуу учурунда балаңыз менен чогуу көңүл ачууну кааласаңыз, анда Бишкек бар соода борборуна башпаксаңыз болот. Бул жерде бүгүн балдар үчүн арналган атайын маданий иш чаралар, сынактар өтөт. Кирүү акысыз, айта кетчү жагдай, мындай иш чаралар ар жуманын жекшемби күндөрүндө мындан ары уюштурулуп келмекчи. Ушул тапта эгер Ысык Көлдү эс алып жүрсөңүз, Мекиназия фестивалына катышсаңыз болот. Үчүнгө созулчу Мекиназия фестивали Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда бүгүн башталат. Мындан сырткары ушул эле Чолпон Атада кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси да коюлган. Келип маданий кызыктарга күбө болуп, жан дүйнөңүздү байытып кетиңиз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6-8 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Кененирээк маалыматты биздин сайтыбыздан окугуңуз. Дарегес Азаттык КЖ. Аман болуңуздар, угармандар.